Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202. Od 16 pa dok ne stigne. A stigne obično do 17.30.
A sada,
dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
Na slovo B. B kao bas, B kao bis i muzika na slovo B u emisiji Tu i tamo. Slušat ćemo izvođače i pesme koji počinju ovim slovom i naravno na spisku su i Beatlesi koji otvaraju našu emisiju. Slušat ćemo pesmu iz 1963. a zove se I Wanna Hold Your Hand.
Pozdrav svima, ja sam Roman iz Playboya i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
2-0-2.
your eyes and he got the feeling they had met before. Uncanny how she reminds him of his little lady. Capacity to give him all he needs, just like his wife before she frees down him, just like his wife when she was
Kate Bush ili u današnjem slučaju Bush Kate sa numerom Babuška, jer u današnjoj emisiji slušamo izvođače i pesme koji počinju slovom B. Sledeći na spisku je kralj popa Michael Jackson, koji čak ima dve pesme za našu današnju temu. Krećemo sa hitom Bad, ovo je Michael Jackson. We'll be right back.
Ja sam Lena Kovačević, mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
Vaša brojka 202.
Ovo Michael Jackson drugi put na slovo B u emisiji Tu i tamo. Slušali smo numeru Beat It, a sada nešto domaće i to iz na slovo B Beograda, a to je Bajaga. A u današnjem izboru emisije Tu i tamo našla se njegova pesma S druge strane jastuka.
Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. druge strane, sa druge strane jastuka. Još želim da ti poklonim listove divljeg kestena, još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja. Sa druge strane jastuka. Šaljem ti tajne poruke dahom noćnih vetrova, a ne znam da li prolaze pored rajskih vrtova. Sa druge strane jastuka. Krilima plavog goluba sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane jastuka.
Ja sam Stjepan iz Tučelos. Mogu da kažem samo, vi slušate Tu i tamo.
2-0-2.
We'll be right back.
sve do sad i ne znam šta mi bi. Ovde me tra!
Ovo idealan spoj, ime grupe, Bijelo dugme, ime pesme, Bitanga i princeza, u našoj emisiji Tu i tamo, u kojoj danas slušamo muziku na slovo B. Vi u svakom trenutku možete i da lajkujete našu Facebook stranu Tu and tamo, a u nastavku emisije slušamo na slovo B Beyoncé i njen prvi, a pored toga prvi, ali i veliki solo hit Crazy in Love.
Crazy right now, your love's coming, looking so crazy right now, crazy, coming, looking so Ja sam Sky Wickler i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
Ksks, to sam ja, 202.
Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Do I think I'm done?
Spears proslavila se kao tinejdžerka, a i danas je našla svoje mesto na našoj playlisti i to numerom Toxic. Sada ćemo slušati nešto starije, ali takođe vrlo lepo. Reč je o bendu Supremes koji je predvodila Diana Ross, a njihova pesma za danas kaže Baby Love.
Stay away so long, 'cause baby. Ja se zovem Saša Lošić i mogu da kažem samo, vi slušate emisiju Tu i tamo.
2, 0, 2.
Za sva vremena.
Veliki hit Amy Winehouse se takođe uklapa u našu današnju temu, muzika na slovo B. A sada ponovo nešto iz Beograda, pa ime pevačice Baby Doll i dve pesme na slovo B, od kojih je prva Baby Love, koju smo malo pre slušali i u originalu grupe Supremes.
Baby love.
Ja sam Ajsni Grutin i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
0-2
Ovo Baby Doll i njeni brazilski ritmovi, naravno u pesmi Brazil, a u muzičkom svetu dobro je zvati se Bruce ili Bob. U ovom slučaju mislimo na Brucea Springsteena koji će nam pevati Dancing in the Dark.
I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired, man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know.
Little world going apart. This gun's for hire. for me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door.
Knocking on Heaven's Door, koju je napisao Bob Dylan, pravi je muzički klasik. Ovu pesmu mnogo bendova i izvođača je pevalo i obrađivalo na svoj način, ali mi smo u emisiji Tu i tamo ipak odlučili da slušamo original. Bio je to Bob Dylan i Knocking on Heaven's Door. A sada nešto sasvim drugačije. Britanski bend iz 80-ih, ženski, koji je žario i palio, a zove se Bananarama. Danas na spisku numera Venus.
Hi, this is Frank Turner, and you are listening to Tu Itamo on Radio 202.
This ain't a song for the broken hearted.
Benda na slovo B, grupe Bon Jovi i numere It's My Life, slušamo pesmu na slovo B, koja se zove Be My Baby, u kojoj su snage udružili Vanessa Paradis i Lenny Kravitz, pa evo prilike da se podsjetimo kako to zvuči.
Can you tell me
Ja sam Luka iz Tučelos, mogu da kažem samo, vi slušate tu i tamo.
2-0-2.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink. Bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and blood. Bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up.
Grupa Green Day i jedan od njihovih najvećih hitova, pa da, na slovo B, Basket Case, a posle njih vreme je za australijski rock band koji znamo i volimo pod imenom Midnight Oil. Njihova numera za danas, pa zna se, Beds Are Burning.
River broke the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees.
The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. Time has come. A fact's a fact.
Sve na jednom mestu.
Vaša brojka 202.
Njeno ime je Lady Gaga, a u njenoj diskografiji nalazi se pesma na slovo B koju ćemo danas slušati, a zove se Bad Romance.
Ra, ra, a, 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 Roma, Roma, ma, Gaga.
Touch of your head.
202? Fantazija.
Stigli smo do kraja emisije Tu i tamo, u kojoj smo slušali muziku na slovo B. Ja sam Ivana Pataković, a za kraj naša pevačica koja se zove na slovo B, Bisera, i numera u koji se čak tri puta kaže bye, bye, bye.
Oko sveta bye, bye, bye. A vratit ćeš se negde krajem leta bye, bye, bye. Moj prsten nosiš još na ruci bye, bye, bye. A sto ih imaš znam u svakoj luci bye.
Éternellement.
Voyage, voyage.